რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა აღიარა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში სპეცსამსახურებმა შეცდომები დაუშვეს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, უკიდურესი სიფხილზლის ზომები არის მისაღები. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი დაბალ საინვესტიციო დონემდე ჩამოაქვეითა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა აღიარა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში სპეცსამსახურებმა შეცდომები დაუშვეს, როცა სამი დღის განმავლობაში 17 ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის ტელევიზიით გამოსვლისას მან თქვა, რომ აუცილებელია ამ მოვლენების გაანალიზება. 7 იანვარს პარიზში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი, მათ შორის 8 ჟურნალისტი. ტერაქტში ეჭვმიტანილები, ძმები საიდ და შერიფ კუაშები პარასკევს იქნენ მოკლული საფრანგეთის ქალაქ დამარტენ ან გოელში, სადაც მათ მძევალი ჰყავდა დაყვანილი. პოლიციის შტურმის შედეგად მძევალი გაათავისუფლეს. პარასკევსვე დაიღუპა 8-დან 4 მძევალი, რომლებიც ებრაულ მაღაზიაში ჰყავდათ მძევლა დაყვანილი პარიზის დასავლეთში, ვენსენის რაიონში. ცხმელი ამედი კულიბალი პოლიციის მიერ განხორციელებული ოპერაციის დროს იქნა მოკლული. ხუთშაბათს პარიზის გარეუბან მონრუში უცნობმა პირმა პოლიციის თანამშრომელი ქალი მოკლა ცეცხლსასროლი იარაღით. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები აღნიშნავენ, ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ შარლი ებდოზე თავდასხმის თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა უშიშროების ძალებს ძმებ კუაშების თვალთვალი რომ გაეძლიერებინათ. საფრანგეთის ხელისუფლებისთვის ცნობილი იყო, რომ ისინი რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების წევრები იყვნენ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი უკიდურესი სიფხიზლის მოწოდებით გამოვიდა შეიარაღებული პირების თავდასხმების შემდეგ, რომელთაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი ემსხვერპლა. შაბათს მან განაცხადა, რომ ათასობით პოლიციელისა და უშიშროების სხვა ძალების გარდა მთავრობა ასობით ჯარისკაცს განალაგებს პარიზში. მისი თქმით, საფრანგეთი ყოველ ღონეს იხმარს, რათა უზრუნველყოს ხალხის უსაფრთხოება მასობრივ დემონსტრაციაზე, რომელიც 11 იანვრისთვის არის დაგეგმილი საფრანგეთის დედაქალაქში. ამ ღონისძიებას მთელი რიგი მაღალი რანგის პოლიტიკოსები დაესწრებიან, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი. კაზნევის განცხადება მოჰყვა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან საგანგებო შეხვედრას 10 იანვარს. მასობრივი დემონსტრაცია იმართება პარიზში და მის შემოგარენში განხორციელებული ტერაქტების საპასუხოდ. ამ ღონისძიებას პარიზში დაესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან რუჰანიმ დაგმო საფრანგეთში მომხდარი ტერაქტები და აღნიშნა, რომ ისლამი მშვიდობიანი რელიგიაა. შაბათს პრეზიდენტის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვა, რომ ირანი გმობს ყველა სახის ტერორს, სადაც კი უნდა ხდებოდეს ის. რუჰანის თქმით, რადიკალების მიერ ჩადენილი ტერაქტები სიძულვილსა და ისლამოფობიას იწვევს. მისი სიტყვებით, წინასწარმეტყველი მუჰამედი სამართლიანობის მომხრე იყო და კეთილგონიერებისა და მიმტევებლობის მოწოდებით გამოდიოდა. რუჰანის ამ განცხადებამდე ორი დღით ადრე ირანის უშიშროების ძალებმა ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლებს არ მისცეს უფლება მსვლელობა გაემართათ პარიზში მოკლული ჟურნალისტების საპატივცემულოდ. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმა, მაგრამ აღნიშნა, რომ მიუღებლად მიაჩნია მონოთეისტური რელიგიების შეურაცხყოფა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი დაბალ საინვესტიციო დონემდე ჩამოაქვეითა, მას მერე რაც ნავთობის ფასების ვარდნამ და უკრაინის კონფლიქტმა რუსეთში 1998 წლის შემდეგ უდიდესი საფინანსო კრიზისი გამოიწვია. სააგენტომ 9 იანვარს გამოაცხადა, რომ რუსეთის სამთავრობო კრედიტების რეიტინგი ჩამოაქვეითა და ის ახლა არის BBB-, რაც ერთი დონით აღემატება ყველაზე დაბალს. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white. faded, my crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
with my love. Say that he's living wrong. Tell you he knows he's living right.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə nədən şikayət etdi?
Mən zəng elədim qazilərəsinə, dedilər ki, maşınımız yoxdur. Filan dedim, mən sizə maşın olan deyiləm, ya Azərbaycan hökumətin nə vaxtı 10 litr benzindən yana boğaz uza çatış alırsınız. Mən sizə benzin alacaq, neyə gəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm.
İrandan kafir getiren daha bir iş adamının necə deyirlər işi Astara gömrüyündə düyünə düşdü.
Səhətlər hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verimlər ki, mənim belədir, mənim aparatik deyək ona. Ondan icazı alacaq. Bir tərəfdən problem getirəm, qədər ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Astarada çəlti çəkən kişi ilə söhbət.
Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə. Mən özüm qalıram mətəl, mənim yaşım çoxdur, elə deyir. Hər nəyi fikirləşir, hər nəyi görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Amma məmurlar.
Gədəbəydə bir ailənin torpaq sevgisi.
Ofa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, torpaq özümdür. Özüm bilirsən, nə əkirsən, nə səpirsən, özünsün. Bax, 2 hektar 800 torpaq sahəmiz var.
Və ən nəhayət Siyəzənin Qərək kəndindən yuxarı orqanlara yazılan şikayət məktublarına hansı cavablar gəlib?
Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq, gələn il investisiya proqramına salınıb. Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Qadir Quliyev qaz idarəsindən korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə şikayət edib. Ancaq öz haqlarını yaxşı bilən bu insanın aylar keçsə də hələ ki şikayətinə cavab verilməyib. Daha ətraflı Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən şikayətçidir. O deyir ki, bir neçə ay öncə oğluna tikdiyi yeni evə qaz səktirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edib. Qadir Quliyevin bildirdiyinə görə idarədə ondan rüşvət tələb ediblər. Rüşvət verməkdən imtina etdiyini deyən Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə üz tutub. Lakin Qadir Quliyevin sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, müraciət etdiyi idarədən cavab ala bilmir.
2013-cü ilin dekabr ayının 4-ü oğlum gedib ərzə vermiş idarəsinə də qaz idarəsinə də. Mart ayına qədər heç bir xəbər və zəng elədim. 2 gün sonra oğlumu zəng eləyiblər onun telefonuna, onun telefonun zadını da alıb götürmüşlər ərzə verən vaxtı. Və gəl protokola qol çək gedirik sizə qaz çəkməyə. Gedir ora deyirlər ki, bir dənə qurdavoy maşın tut, bu materialları yığa aparaq sizə. Bir dənə də taksi çağır gəlsin, fəhilləri aparsın. O da mənə zəng elədi ki, belə deyim, orada idarədə heç maşın yox. Dedi 32 min maşın var, deyirəm və bunların nə maşını? Deyir onların bir dənəsi işləyir, onu da göndərmişik. Şərrə, qaçdaki şərrə, bu birlər işləmir. Mən zəng elədim təzdən qazilərəsinə, dedilər ki, belə maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm, ya Azərbaycan hökumətin nə vaxtıdır ki, mən 10 litr benzindən yana boğaz uza çatış alırsınız. Mən sizə benzin alacaq, neyəcəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm. Zəng elədim korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə. Mart ayının 18-i zəng eləmişəm, ora məni qeydiyyətə salıblar.
Qadir Quliyev deyir ki, 15-ini gözləyib, həmin idarəyə yenidən müraciət edib.
Şundan 15-in keçdi, zəng elədim, bana oldu. Dedilər, nə bir qadının nömrəsini verdilər ki, onların əlaqə saxla, onlar deyəcək. Ona da zəng elədim, dedi, qoy bir ay tamam olsun. Sonra da bir ay möhləti var, 20 gündən bir aya qədər. Dedim də 23-ün az qar tamam olsun. Dedi, yox, qoy bir ay tamam olsun. Dəhsə üstünə bir 15 gün keçdi, bir də zəng elədim. Dedi ki, bir 10 gündə gözlə da, bir aydan 40 günə qədərdir. Dedim, yavaş yavaş arta gedir, deyəsən sizdən bir iş görən çıxmayacaq. Dedi ki, bir neft şirkətinə göndərmiş, oradan xəbər gəlməlidir. Dəhsə üstündən 10 gündə keçdi, bir də zəng elədim. Dedi, dəftərxanaya müraciət elə, dəftərxanaya Öğrendim doktorxananın telefonunu verdiler. Ora zəng elədim. Oradan öğrendim. Dediler biz göndermişik sənədləri prokurora. Ha, kimdir prokuror nömrəsin? Nəsə vermədilər. Sonra üstündən bir 5-6 gün keçdi. Bir də öğrendim. Demək bu aylar ərzində bir 2-3 dəfə mən onunla əlaqə saxlaya bilmişəm. O da elə bir həftə möhlət verir, bir həftə möhlət verir, bir həftə yolla özüm zəng eləyəcəm, aynam nə eləyəcəm. Axır sözdə bu oldu ki, bu mənim İsrail baş prokuror səviyyəsində həll olunması məsələdir. Ondan sonra 2-3 dəfə də zəng eləmişəm. İndi gör mənim nömrəmdə iş turub qan qaldırmırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismarı İdarəsindən Qadir Quliyevin iddialarını əsasız sayırlar. Onların bildirdiyinə görə adı çəkilən şəxs idarəyə müraciət etməyib. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsindən isə qeydə alınan bütün şikayətləri araşdırdıqlarını və 20 gün ərzində müvafiq addımlar atdıqlarını bildirdilər. İdarədən dedilər ki, Qadir Quliyevin müraciəti ilə bağlı şikayəti varsa, onlara təkrar müraciət eləyə bilər.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamının necə deyərlər işi astara gömrüyünlə düyünə düşüb. Kafil astara gömrüyündən buraxılmır. Üstəlik yükü daşıyan sürücünün də maşını əlindən çıxdığından ailəsini dolandırmağa çətinlik çəkdiyini bildirir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İrandan kafel gətirən daha bir iş adamı astara gömrüyündə problemlərlə üzləşib. İş adamı Vüsal Hacıyev deyir ki, ona məxsus kafelin yükləndiyi maşın mayın 12-sindən astara gömrüyündə saxlanıb. Sahibkar bütün sənədlərin qaydasında olduğunu deyir.
İrandan kafel çəkdirmişik. Astara gömrüyünə gidip sənətlər hamısı qaydasındadır. Orada mənim əlbət deyirlər ki, burada qədər sənət sənətlərində heç bir çatışmamazlıq yoxdur. Sənətlər hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verirlər ki, mənə deyilsə, mənə polis deyək ona. Ki, ondan icazə alacaq, deyil adında bir şəxsdir. Hə, ondan icazəni alın, bir səhətdən problem getirin, qədər ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Sahibkar deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda, nə üçün kimisə axtarmalıdır. Buna görə də Gömrük Komitəsinin qanər xəttinə 192-yə və Astara Gömrüyünün yük şöbəsinə müraciət edib. O deyir ki, digər yükünü Tovuz Gömrüyündə saxlayıblar. Eyni vəziyyət orada da yaranıb. Sahibkarın sözlərinə görə 5-ci dəfədir ki, belə hallar rastlaşır.
Eyni suallarla fərdlərim ki, olur. Yenə kimlərdəsə icazə gözləyirəm ki, mənim alma icazə verirsinə buraxın. Baxmaq. İranından bir dəfədir, amma Türkiyədən gətirdiyim müjdə təfələrin olan vəziyyətdir. Hər dəfə də eyni vəziyyət təkrarlanmış. Cənab prezidentə müraciətimiz olubdur. Aidən Əliyevə müraciətlərimizi etmişik. Məktublarımızın cavabını gözləyirik.
Sahibkar ona verilən telefon nömrəsinə də zəng etdiyini deyir.
Telefonla dəfələrlə zəng eləmişəm ona. Deyir ki, qardaşım, mən kiməm ki, deyir, mal saxlayam. O onun üstünə atır, bu da bunun üstünə atır. Deyir, mən kiməm ki, malı saxlayam. Malı saxlayan saxlayıb ki, qoy buraxsın özləm, mən heç kiməm. Bir maşın yükdür, biri axtarıdır, biri sınıf çöpüdə.
Sürücü Musa Əliyev isə deyir ki, yük altında olan maşını iki dəfə İrana qaytarıblar.
Bir dəfə qaytardılar İrana, dedilər ki, sənədlər düz deyil. Getdim sənədləri təzədən bir dəfə də düzəltdim, İrandan qaytardım yüklə. Yenə gəldilər, yenə bir əsas tutdular. Sənədi təzədən onun kopyası əsli, dedilər ki, bunun kopyasıdır, əslidir, əslim gətirdim İrandan. Gördüm heç nə, yenə də mədillər qaytardılar, biraz müşkürbağıt oldum ki, məni əziyyətə salırsınız. Yaxudu, mənə özümü bıraxdılar, maşın dövdülər, qoy sərgəyə getirilər, oxlarım olsa sənə xəbər eləyərik. So, konkret nə etmə? Invoice-ın da əslin gətirdim.
Sürücünün sözlərinə görə, neçə gündür ki, borcla yaşayır. Sahibkarla razılaşmaya görə, hər keçən borc günə görə ona 50 manat ödəməlidir. Hələ ki, bir qəpik də ona verilməyib.
İş adamı ilə mən İrandan danışdım. O deyir ki, ola ki, Bakıda kömlükdə 2-3 gün yubansın yük. 2-3 gün yubanar, ondan sonra hər günü və 50 manat bu verərik. Uzaqbaşı 3 gün, 2 gün, 5 gün həkimi bir uzaqbaşı yük kömlükdə yubansa, heç bir problemi yoxdur. Amma indi müsot gəlin maşın yubanıb burada. Yalnız heç bir pul da burada olmamışam. İrandan da borc eləyib çıxmışam bu tərəfə. Özüm də uşaqlara da borcluyam.
Astara Gömrük İdarəsinə çarpkara verilən Cehun adlı şəxsin telefon nömrəsinə biz də zəng etdik. Oradan belə bir cavab aldı.
Mən sözünüzə kəsirəm, belə bir şey mümkün deyil olmağı. Yəni ona yanlış, düzgün məlumat vermişlər.
Nə üçün gömrük sizin adınızı hallandırır sualına isə o belə cavab verdi.
Bilmirəm, açıq, mən də bilmirəm. Çünki niyə onu deyirlər, niyə onu o şəkildə deyirlər, mən də ona heç bir şəkildə anlaya bilmirəm. Xahiş edirəm, dəqiqləşdirsin, görmüşsən. Yəni onun mənə heç bir əziyyəti yoxdur, mən ona ixtiyarım yoxdur ki, ancaq bizdən kimim ki, ancaq.
Astara Yük Şöbəsi müdürü Aydın Əliyev də gömrükdə həmin yükün saxlandığını təsdiq etdi. Aydın Əliyevin sözlərinə görə sahibkarın sənədləri düz deyil.
O, həqiqətən bu sənədlərində saxlamazlıq var, uyğun təşkilat yoxdur, üniversitə orijinal dəyər, ona görə saxlanıb.
O, Ceyhun adlı şəxsi isə tanımadığını bildirdi. Müxtəlif səbəblərlə Astara gömrüyündə saxlanan yüklər çoxdur. Onlardan biri də Arçın kiçik müəssisəyə məxsus yükdür. Müəssisənin direktoru Yunus Oroca deyir ki, onun da kafili 4 aydır ki, gömrüdə saxlanır. Sahibkar Astara Gömrük İdarəsini Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verib. İqtisad Məhkəməsində gömrüyün nümayəndəsi bildirib ki, müəssisənin təqdim etdiyi sənədlərdən biri skanerdən çıxarılıb. Buna görə də sənəd ekspertizəyə verilib. Sahibkarın sözlərinə görə bu sənəd malı qiymətləndirən sənəddir. O deyir ki, qanuna görə gömrük idarəsi özü də malı qiymətləndirə bilər, lakin etmir. O deyir ki, gömrük idarəsi məsələnin qanun yolla həll edilməsində maraqlı deyil. Bu il üçüncü belə hadisədir ki, iş adamları Astara gömrüyündən azadlıq radiosuna müraciət edirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, adətən Astara gömrük idarəsi sənədlərin birini bahanə gətirir. Sənədin əslini tələb edirlər. Əsli təqdim olunandan sonra da yük buraxılmır. Sahibkərə monopolistin telefon nömrəsini ötürürlər və məsləhət görürlər ki, onunla razılaşsın. Bu da alınmayanda yükü ailədə gömrükdə saxlayırlar. İş adamı kifayət qədər ziyana düşür. Növbəti mərhələdə iş adamı ya onların şərtləri ilə razılaşır, ya da kafinin gətirilməsindən imtina edir.
Müstəzəm Məmmədov növbəti reportajında isə bizi Astarada çəlti keçən bir kişi ilə tanış edəcək. Həmin zəhmətkeş ahal adamla müxbirimizin söhbətini dinlədikcə, ildən ilə Azərbaycanda çəlti sahələrinin azalmasının səbəbləri də sizə aydın olacaq.
İndi bazar və mağazalarda Azərbaycan düyüsünü tapmaq müşkül məsələyə dönüb. Yerli düyülər həm bahadır, həm də tapılmır. Mağazalarda əsasən xarici ölkələrdən gətirilmiş düyülər satılır. Halbuki bazarın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər düyü istisal etmək olar. Astara rayonu Suparbaş kənd sakini 84 yaşlı Musa İbrahimov bu vəziyyəti Azərbaycanda çərti əkininin ildən ilə azalması ilə izah edir. O, 22 ildir ki, çərti əkir. Ağıl yaşında olan Musa İbrahimov ailə üzvləri ilə birlikdə həyətyanı sahədə də müxtəlif kənd təsərrüfat məsulları becərir. Oğlu Eldəniz İbrahimov da onunla yanaşı çalışır. O deyir ki, bütün işləri atası və yaxınları ilə birlikdə görür.
Qardaşım onu götürürəm. Bir yerdə gedirik, köməli, hamarlı. Yavaş-yavaş özüm üçün əkirik.
Musa İbrahimov həyətdə işini qutardıqdan sonra çətik sahasına tələsir. O deyir ki, çətik əkinini başa çatdırıb. İndi əsas işləri sahaya nəzarət etməkdən ibarətdir. Yol boyu çəltikçiliklə bağlı problemlərdən danışırıq.
Keçənlərin mənim dədəmə bu gücərimə 14 dənə inək salmışdı. Öyə də kəsələtini əli ilə. Buna zəng elədim, mələr səni, bu kəndin inəkləri bilə nə gəlir mənim tuzağımın içində. Gecə ilə öyrədə, inək gündür ola cəhənnəm, mən gündür ola yatır. Birini göndərdilədir, demək yerəməsin.
Onun sözlərinə görə çəltikçilik ağır zəhmət istəyir. Demək olar ki, bütün işlər əl əməyi ilə görülür.
Otur içindəsin. Böyük arvatları oradan gətirəm mən, Artıba kəndində. 8 dənə arvat gətirəm. Gətirəm 2 gün işləyirlər mən. 12 manatdan pulunu da verirəm, gündə 3 dəfə yeməni də verirəm, çayını da verirəm, razılıq edirlər, gedirlər.
O deyir ki, çəltikçiliyə aid texnika yoxdur. Bu baxımdan da problemlər yaranır.
Sovet hökuməti dağılan kimi, hər rad itin malı. Götürdürər deməli, bəli, hamı satdılar. Nə bilim Cəllabada, nə bilim o türk havalara. Bir dənə texnika indi bizdə yoxdur. Bir dənə artı var, Urzadın oğlu var, sən dinə. Elkin. Ha. Xeybərin oğlu. Ha. İndi bir sınır, öndə elə o, bir az gedir, xarab olur. Nəsiyə sürülür, 300 manata. İndi mən nənəsi ölmüş. Necə onu yakayım mən?
Musa İbrahimov deyir ki, 10 il bundan əvvəl Suparıbağ kəndi daxil olmaqla ətraf kəndlərdə ailələrin əksəriyyəti çəltik əkini ilə məşğul idilər. İndi çəltik əkənləri barmaqla saymaq olar.
Heç əkəni yox, cəmi 3-4 nəfər var. Məhəllədə 1 nəfər yoxdur əkən. O qap şimala var, Qırşaqlar məhəlləsi ya. Olar ki, nə deyim sən, necə adam deyər, o toların tarixi var. Gör bir yenə girək ki, əgər onun üçün yoxdursə texnikə, mənim üçün də yoxdur. Niyə mənim çətin deyil, mən 85 yaşım var mənim, mənim çətin deyil. Səs eləmir. Niyə? O da başqa işlərlə məşğul edir.
Çətik sahələrin çoxu əkilməmiş qalıb. Boş qalmış sahələr göz işlədikcə uzanır. Yalnız Artubay kəndinin istiqamətində sahalarda adamlar görünür. Musa kişinin fikrincə Astara düyüsü ekoloji cəhddən təmizdir. Demək olar ki, gübrə verilmir, təbii şəkildə yetişir. Bu baxımdan da alıcısı həmişə başının üstündədir. Evlərdən yığıb aparırlar.
Keyfiyyətlidir, bundan yaxşı bir şey yox. Əsasən bu bizdədir, bizdə peydə olur. Haşimi, bir də Həsən Sağır. İki nədir? İki dürgü bizdə bu sorta qoddadır. Bakıda altın atadır, öyleyizdə.
Nə qədər əkirdin?
Həyatımı yəndən. Mən əkirdim bir hektar. Təmir bir hektar, 10 sotka. Sonra bu açıqında rəhməti Zərxan müəllim vardı. Bu da mənim yanımda əkərdi. Atlıyorlar bir şey dedim Musa Akkir'e. Akkir'e bana varın da payın edilirdi.
Onun fikrincə Azərbaycanda çəltikliyə bir yana yanaşırlar. Çəltikçiliklə maraqlanan yoxdur. O deyir ki, hökumət diqqət versə, Azərbaycan düyüsü öz yerini tutar. Həm də iş yerləri açılar.
Hökumət yardım göstərməlidir, texnikə verməlidir, sənayə verməlidir, ondan sonra sürdürməlidir. Gələn bir münasib qiymətə də, dəhi 300 manata yox, 100 manat olsun, 120 manat olsun, hektardır. Nə var? Hökumətin nə var belə şey? Bir dənə texnikə yoxdur, bunu bir dənə, mən ödüm qalıram mətəl, mənim yaşım çoxdur, elə də, hər nədir fikirləşirəm, hər nədir görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Hamı məmurlar. Hamı məmurlar, kəftədirlər, faymindir, eş kimi. Şərdə oturlar, adama tutarlardır. Zaten mənim oğlum gəlir, sosial yardımı almaq üçün. Bir dənə şərasıda onu tutdular, yazılır, yaxan onu tutardım. Deyə sağ olsun bizim cirayimiz. Çikirə ona sağ olsun ki, o günə rəhm elədi. Getdim onun yanına da. Gəlin bunu dedim, 4 dənə uşağı dedim, gəlib dedim. Müracaat edir ki, niyə vermişsiniz? Bizlikdir. O da bizlikdir. Abi, kimliydi? Bəs, bu hansı hökumətin? Hökumət bizə nədir bizim Azərbaycana?
Yaxınlıqda işləyən kənd sakininə yaxınlaşıb, çəltik əkini ilə bağlı fikirlərini bilmək istəyirik. Özünü Vaqif Həsənov kimi təqdim edən kənd sakini deyir ki, çəltik əkmək üçün kömək lazımdır. O çəltiyinin yerinə bostan əkib. Onun dediyinə görə, çəltik əkmək üçün əlində vəsaitin olmalıdır. Çoxlarının vəsaiti olmadığına görə, əkə bilmir.
Kəndlik, əkinçi olmalıyıq. Bu da məhsul çalışıq, əkmişik, bəcərəyik cavab bundan bir. Özüm üçün qida aldı eləyək. Çəltikçilik de əkən əkir, bacarmayan bacar imkan yoxdur. Gərək bir kömək bir tərəfdən adamı bir dayaq ola, adam bunu amala gətirək.
Musa İbrahim isə əkin sahasını nəzərdən keçirir. O deyir ki, kifayət qədər su var. Onun fikrincə belə getsə, yaxşı məhsul alınacaq. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firidun Əhmədov deyir ki, bu il 100 hektardan çox sahədə çəti əkini nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə texnika ilə bağlı yuxarı orqanlara müraciət olunub. Məsələnin həll ediləcəyinə ümid bəsləyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Müxbirimiz Günnur Raqif qızı isə bizi xəyalı da olsa Gədəbəy rayonunun Çənlibel kəndinə aparacaq. Söhbət dastan qəhrəmanlarından yox, əmək qəhrəmanlarından gedir. O da bizi bir zəhmətkeş ailə ilə tanış edəcək.
Gədəbəy aşırımının tozlu yollarını keçən kimi yolun sağ tərəfində laləli, sarı çiçəkli, yaşıl çəmənliklər görünür. Yolun solunda günəşdən qorunmaq üçün başına panama qoymuş, əli belli, kətməlli, zəhmətkeş kəndlilər görünür. Qadın, kişi hamı torpağın nazını çəkir ki, məhsulu bol, bərəkətli olsun. Gədəbəyin girəcəyindəki ilk kəndin, Çənlibelin sakinləri də əsas dolanışıqlarını əkin biçinlə əldə edirlər. Daha yüksəklikdə olan kəndlər isə əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Çənlibel sakini Süphan Əliyevin də 3 hektara yaxın torpağı var. Dediyinə görə pay torpaqlarının bölgüsündən sonra meylini əkib becərməyə verib.
Afa vəhmisi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, öz torpaq özündür. Özün bilirsən, nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 8 sot torpaq sahəmiz var. Bunun biri 50 sotunu qartob eləmişik. 1 hektar burada, hektar yarımda ap eləmişik.
Hə,
yoldaşı olmuyoruz.
Məhsuldarlıq necə, yaxşı olurmu sonu?
Yaxşıdır, pis yox, illə məhsuldar.
Yaxşıdır, yağmasa
aha, yağış yağanda sizə sərf edir.
Hə, bizə sərf edir.
Yaxşıdır, pis deyil. Burada suvarma su yoxdur. Burada hamımız təbiətdir, hamımız demiyyədir.
Demiyyədir.
Demiyyədir. İndi qartop, məsələn, 50 sot qaradasa, 50 sota deyək ki, bir 5 ton, 6 tona yaxın qartop verir. Məsələn, arpa burada da hektara 20 sentner, 25 sentner belə verir.
Süphan Əliyev danışa-danışa kətmənini qabar bağlamış palçıqlı əllərindən yerə qoymur. Gah alaq təmizləyir, gah da lazımsız xırda daşları yaşıl kartof çiçəyindən ayırır. Onun cərgələnmiş, səliqə ilə xətlənmiş kartof ilə yanaşı sapsarı çiçəkli arpa və saçaqlı taxıl sahələri də var. Maraqlısı odur ki, uzaqdan belə böyük görünən bu təpəni əhatə edən bu qədər sahəyə cəmi 3 nəfər necə deyərlər, yamyaşıl nəfəs verir. Deməsinə görə onun ailəsi qazanc az da olsa, çox da olsa torpağa ümid bağlayır. Bircə məhsulu yaxşı qiymət sata bilsələr.
Düzdür, hasıla gətirirsən, çıxanda yaxşı olanda o qədər qiymətə, yaxşı qiymətə getmir. Elə bil, çəkdiyimiz əmək, əziyyət elə bil əlimizdə qalır. O baxmayaraq yenə əkirik, ana qarım. Başqa ərazimiz yoxdur.
Aha, kəndli başqa.
Hə, kəndli başqa, yalnız torpaq nömrə. Kartof məsələ yerdən çıxanda bir 50 qəpiyə, 60 qəpiyə belə getsə xeyir eləyir. Amma elə bir vəziyyət gəlir, yarın 15 qəpiyə, 20 qəpiyə də verir.
O da heç deyil. Malat dərmanını
eləmir. Elə bir dənə yaşıllaşdırma vurur, bir də burada juk yer, cücü deyir, yola juk dərmanı. Bir də ondan istifadə edir, başqa heç bir dərmandan istifadə eləmir. Dövlət tərəfindən bizə yardım yalnız o subsidiyalar verilir. Hektara məsələn 40 manat verilir əkmək üçün. Bir də kürələr verilir, kim istəyir gedir alır gətirir də.
Kürəyini torpaqdan qazanan Gədəbəylilər kartof və digər gec xarab olan məhsullarını adətən Şəmkir və Bakı bazarlarında satırlar. Ancaq bəzi məhsullar elə əllərindəcə qalır.
Əlbəttə, bax, bizim kətdə Çənlibel kəndində bir emal müəssisəsi olsa çox gözəlir. Elə istər kartofda, istər taxılda, istər məsələn sütçülükdə, hər bir şeydə kənddə lazımdır. Böyük kətdir. Bütün cəmaatın hamısının yardımcı təsərrüfatı var, malı var, heyvanı var. Ancaq bunun qatığıdır, südüdür, peynirdir, bunu satmağa heç bir yeri yox. İmkanı olan aparır məsələn Şəmkirdə orada burada, o da sən deyən elə qiymətə verilmirdi. Amma hökumət bir tərəfdən emal müəssisəsi olsa, alsa bilərsən bir yerdən verir, bir yerdən də pulunu götürür.
Gədəbəy sahələrinin suvarılması üçün suvarma sistemləri yoxdur. Bəzən yay aylarında suya tələbat çox olsa da, əkinçilər elə də şikayətlənmirlər. Çünki torpağın özü dəmiyyədir. Əliyevlər ailəsinin 3 üzvü hər gün 3 hektara yaxın torpağın, onların ifadəsi ilə desək, nazlı çəkməklə başa vurur. Torpaqlarının bar verməsi üçün tək ümidləri yağış yağmasınadır.
Siyazəndə Qərih adlı bir kənd var. Bu kəndin sakinləri illərdir problemlərlə bağlı yuxarı orqanlara şikayət məktubları yazırlar. Ancaq hələ ki onların ifadəsi ilə desək, aldıqları cavab vədlərdən başqa bir şey deyil. Bu kəndin örüş yerlərindən tutmuş, məscidlərinin yarımçıq qalmasına qədər çoxsaylı problemləri var. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın Qərəhdən hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qərəh Siyəzənin Yeni Kənd İnzibati Ərazi dairəsində yerləşir. Samur Dəvəşi ovlağındadır. Kəndin maraqlı tarixi olsa da problemləri qonşu kəndlərdəkindən fərqli deyil. Kimsi işıqdan, kimisi qazdan, kimisi örüşün olmamasından gireylidir. Kənd sakinləri əvvəlcə bizi kəndlə fotolarda tanış edirlər.
Buradakı dərman saxlanan preparatlardır
bağlar.
Bu kəndin
çıxan yeri.
Quruntuva sudur.
Bulaqdan çıxan yeri.
Çirkabın içindən oradan gələn sudur. Bu belə.
Məktəb.
Bu bizim məktəbimizin fotoqrafıdır. Bu bizim bir dəqiqə siz gördüyünüz torba Lina'nın sallarlıq vəziyyətindədir.
Bu torba.
Bunlar Şalmanın köylüyüdür.
Bunu da çəkin bir dəqiqə.
Bizim hakimi gələndə biz bunu gəlmədik.
Onu da çəkin, götür onları. Onu da çək.
Siz haralara müraciət edirsiniz?
Məktublar var burada da.
Kəndlilər deyirlər, uzun illərdir ki, gilli su ilə qidalanırlar. Çırx kəndin problemləri ilə əyani tanışlığa. Bu kənddə əhali heyvandarlıqla məşğul ola bilmir. Səbəb kəndin ərazisinin heyvandarlıq üçün əlverişsiz olmasıdır.
Bu bizim məsəl üçün kanaldan, Dəvəçamur kanalından mal üçün, bağçalar üçün, bu bostanlarımız üçün gələn arxımızdır bu bizim. Bu bizə bu mal yana. Bu malın hər tərəfində bir adam oturur ki, bu mal çıxır. Bilə bilmir qardaş, gedə atırız bu kanala və yığıb saxlayırıq bunu. Çünki mümkün deyil. Onu bu da kanalın üstündən belə bir dənə dar körpü qoyublar. Keçdəndə mütləq atmalı düzünü suyu görən heyvan.
Hər gün.
Nə qədər çıxartım ben bunu, nə qədər çıxartım. Mümkün deyil də qardaş.
Sakinlərin sözlərinə görə əsas problemlərdən biri kənddə maye qazın olmamasıdır.
Qazla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən olunan müraciətimizə verilən cavab 2008-ci il 4 dekabr tarixində.
Nə cavab verilib?
Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır. Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq, gələn il investisiya proqramına salınıb. Sonra Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Yəni bu malların örüşə getməsi üçün mal keçidi xahiş elədik, ona da müsbət cavab verilmədi. Yuxarı kanaldan, təzə çəkilən kanaldan.
Bir neçə il əvvəl kənd sakini Əlirza Hüseynov inanclı sakinlərə özündən bir töhfə kimi məscid tikdirmək qərarına gəlib. Ancaq maliyyə çatışmazlığı bu işi başa vurmağa imkan verməyib. Bizi kəndin ortasındakı yarımçıq tikilinin yanına çəkib aparır.
Fermer yaratmışdıq, seyirlər fermer təsərrüfatı. Sonra dağıldı fermer təsərrüfatı.
Dağıldı, yəni ki, öz vəsaitimiz hesabını, bunu yüzümüz çatan qədər eləmişik, qalıb ələb ələb ələb qoymaq.
Köməkli yoxdur.
Dövlət tərəfindən heç bir köməkli duyulur. Yəni,
daha xəyizlənilir ki, ancaq
öz şəxsi vəsaitimiz hesabını.
İmkan dairəsində köməkli yolunu saxıb, onu da tamamlayar, dolarər bir cəmaat istifadəsinə də, yəni ki, namaz qılanlar var burada, yəni ki, dini ailələr var keçirilməli, yəni ki, cəmaat ölüsü ölür, məsəl üçün, və hər öz qapısında olmaz, meşiddə yuyurlar, meşiddə kəfənlənər, belə şeylər, yəni, meşid kənddə lazımı şeydir, yəni. Müsəlman olsa bu olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsini iş yerində tapmırıq. Sakinlər deyirlər, icra nümayəndəliyinin qapısındakı qıfıla gözləri çoxdan alışıb. Siyazənin icra hakimiyyətindən isə xəbər alırıq ki, qərəhin işıq, qaz, su problemləri ilə bağlı əlaqədar təşkilatlara plan təqdim edilib. İndi qalıb bu planın təsdiqlənməsi. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, hökumət qərəhliləri ən tezi 2015-ci ildə sevindirə biləcək. Səbəb kəndlərin abadlaşdırılmasının, iqtisadi sosial inkişafının növbəli qaydada həyata keçirilməsidir.
Vəssalam, bu reportajda da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, xanım.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuplebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქტოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არკვევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.